Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut care era dorința cea mai mare a lui Pavel. El dorea să-L cunoască pe Domnul Iisus până la identificarea cu El. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, spune Pavel. Doresc să precizez aici că Pavel nu exprimă o îndoială prin folosirea dacă. El nu se îndoiește de participarea sa la răpirea bisericii. Mai degrabă, el afirmă că va lua parte la această răpire cu mare bucurie. El nu s-aștepta să atingă perfecțiunea în această viață și își dorea să participe deplin la răpire. Când îmi spune cineva că nu cred în răpire, mă întreb ce fel de relație are cu Iisus Hristos. Pavel spune, dorința mea cea mai fierbinte, ambiția mea este nu numai să-L cunosc pe El, ci să și am parte de participarea plină de bucurie și semnificație la învierea care este răpirea bisericii. Ceilalți morți nu vor învia decât la sfârșitul celor 1000 de ani. Sfinții Vechiului Testament nu sunt înviați decât la sfârșitul necazului cel mare. V-ați gândit vreodată mai serios la ce înseamnă cu adevărat venirea lui Hristos? Cei mai mulți dintre noi ne gândim că astfel vom scăpa de locul acesta groaznic în care trăim astăzi. Pavel știe că astfel va ajunge în prezența lui Dumnezeu. Dar haideți să mergem mai departe în studiul cuvintelor lui Pavel din acest capitol cu numărul 3 al epistolei către Filipeni. Versetul 12. Nu că am și câștigat premiul, spune Pavel, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Conștiința faptului că nu va atinge perfecțiunea nu îl împiedică pe apostol să meargă în această direcție. Desăvârșirea este maturitatea completă. Pavel știa că nu ajunsese la perfecțiune. Cu siguranță el era de acord cu Petru care spunea să creștem în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Următorul verset ne va arăta cum înțelesese Pavel să trăiască. Versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Eu nu cred că l-am apucat. Pavel spune că n-a ajuns încă la premiul pe care și-l dorește. Cât de mulți sunt sfinții care se simt bine în ignoranța lor. Ei cred că știu totul. Dar fac un singur lucru, spune el. Vedeți ce înseamnă o viață simplă. Dacă am reduce viața creștină la ce contează cu adevărat, am vedea că este o viață foarte simplă. Pavel redusese totul la un punct principal. Uitând ce este în urma mea. Adică lasă în urmă trecutul, cu toate greșelile lui, nedorind ca acesta să-i mai influențeze în vreun fel viitorul. El trăiește în prezent în așteptarea viitorului în care va crește și se va dezvolta. Cineva a spus că ziua de azi este ziua de mâine despre care ți-ai făcut griji ieri. Bună observație! Dar Pavel nu face numai atât. El mai face ceva. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel se compară cu un atlet, un alergător care concurează pentru un premiu. Să nu uităm faptul că Pavel fusese spectator la Jocurile Olimpice. Cel puțin a avut prilejul să o facă. În Efes era un mare anfiteatru de circa 100.000 de locuri și Jocurile Olimpice se organizau acolo în unele cazuri. Pavel a trăit în Efes timp de 3 ani și este destul de greu de crezut că n-a asistat la nicio întrecere sportivă. În special dacă luăm în considerare comparațiile folosite de el în care apar termeni sportivi adesea. premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Este vorba nu despre o răsplată pământească, ci înseamnă a fi luat și dus în prezența lui Hristos. Chemarea cerească mai este tradusă și prin chemare de sus, premiul chemării de sus. Cert este că noi vom fi în prezența lui Dumnezeu, dragii mei. Vom fi asemenea Fiului lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile din viitorul pe care îl așteaptă Apostolul Pavel. Aș dori să clarificăm un lucru. Noi nu alergăm pentru mântuire. Nu mântuirea este premiul. Ori îl avem pe Hristos, ori nu. Fie ne încredem în El, fie nu. Singura cale prin care putem avea mântuirea este prin credința în Hristos. Este un dar. Darul este ceva diferit de un premiu. Când au venit colegii mei să-mi dea un dar de ziua mea, l-am primit imediat. Nu mi-am pus mâinile la spate și n-am spus, nu știu dacă vorbi serios, nu știu, nu sunt sigur că vreți cu adevărat să faceți acest lucru pentru mine. Pur și simplu am acceptat darul oferit și am mulțumit pentru el. N-a trebuit să alerg pentru el, n-a trebuit să muncesc pentru el, a fost un dar. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, spunea Pavel Efesenilor în capitolul 2. Mântuirea nu este un premiu pe care îl câștigi după o cursă, ci este un dar pe care trebuie doar să-l accepți. După ce a primit viața veșnică, Pavel spune că aleargă pentru un premiu. Hristos a devenit totul pentru apostol și el aleargă în această cursă pentru a-l câștiga pe Hristos. În ce fel? El știe că va veni o zi în care va apărea înaintea Domnului Iisus Hristos și nu vrea să fie făcut de rușine în ziua aceea. Apostolul Ioan spune că este posibil să fim făcuți de rușine la apariția lui. Iată ce găsim scris în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Sunt mulți creștini care vorbesc astăzi despre faptul că ar vrea să vină Hristos mai repede. Numai că, dacă ar ști cu adevărat ce înseamnă acest lucru, ar dori mai degrabă să amâne acest eveniment. Dacă vă imaginați că este posibil să trăiți o viață creștină caracterizată de nepăsare, fără ca să dați vreodată socoteală pentru acest lucru, vă înșelați. Va veni o zi în care veți sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru a da socoteală de felul în care v-ați trăit viața. Vă sugerez să porniți și voi în cursă și să începeți să trăiți pentru Hristos. De fapt, este și îndemnul lui Pavel. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți, și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Observați că Pavel spune aici, toți care suntem desăvârșiți. Păi tocmai am spus că nu suntem desăvârșiți și că el nu era desăvârșit. Oare ce înseamnă acest lucru? Când folosește cuvântul desăvârșit, Pavel se referă la ajunge la maturizare, așa cum un fruct atinge faza de coacere când este numai bun de consumat. Să luăm exemplul unui copil. La un an și jumătate, când spune mama, este o dulceață de copil. Dar dacă peste un deceniu și jumătate el tot numai mama spune, înseamnă că ceva nu este în regulă. Așadar, Pavel avea în vedere maturizarea. El spune, toți cei care suntem compleți în Hristos, care creștem normal în Hristos, să avem același gând. Cu alte cuvinte, să avem același gând cu Pavel. Intrați în cursă la fel ca Pavel și alergați către aceeași ținte ca să obțineți premiul. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Poate că voi aveți altă idee sau poate că Dumnezeu are altceva în plan pentru voi. Dacă voi sunteți gata să faceți voia lui Dumnezeu, El vă va arăta ce are în plan pentru voi. Dumnezeu poate să-L călăuzească pe credinciosul care este gata să-L urmeze. Poate vă amintiți că psalmistul spune să nu fim încăpățânați ca un catâr care este ținut în căpăstru pentru a fi condus de colo-colo. Dacă Dumnezeu trebuie să vă conducă și pe voi tot așa, dragii mei, va fi dureros. De ce să nu îngăduiți să vă conducă doar cu privirea sa? El așa ar dori să vă conducă. Cred că la aceasta se referă Pavel când spune Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dumnezeu vă va lumina și vă va descoperi voia sa, numai dacă voi veți dori acest lucru. Îi aud pe mulți creștini spunând, dacă aș fi știut care este voia lui Dumnezeu. Totul ține, dragii mei, de legătura personală cu Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că trebuie să fim aproape de El și să vrem cu adevărat să facem voia Lui. Nu există nicio formulă prefabricată pentru descoperirea voii lui Dumnezeu. Nu se poate să trăiești o viață de nepăsare față de cele cerești și să te aștepți la o viziune sau la un înger care să vină și să-ți arate prin semnale luminoase pe ce cale trebuie să o iei ca să ieși din criză. Cunoașterea voii lui Dumnezeu vine în urma unei umblări zilnice cu El și a dorinței și disponibilității de a fi conduși de El. Astfel vei fi toată viața pe drumul cel bun și inima vă va fi plină de bucurie. Versetul 16 acum. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Pavel îi încurajează pe credincioșii din Filipii să participe la cursă. El dorește ca ei să alerge pentru câștigarea premiului chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Apoi el se dă pe sine drept exemplu. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Mi-aș dori să fac și eu aceeași afirmație. Pavel spune, dacă vreți să știți cum trebuie să procedați, uitați-vă la mine. Aici nu este vorba de o imitație. Pavel vrea să spună că putem învăța de la el să împărtășim puterea lui Hristos în trupul lui Hristos care este biserica. Eu cred în faptul că un credincios funcționează foarte bine în interiorul unei adunări creștine, al unei biserici. Nu trebuie să fie o clădire specială, cu o construcție specială. Mulți oameni cred că trebuie să fie o clădire de un anumit tip, nu neapărat. Dacă există în comunitatea voastră o biserică în care este propovăduit corect cuvântul lui Dumnezeu, nu sunteți în voia lui Dumnezeu dacă nu faceți parte din acea congregație. Dacă există în orașul vostru o organizație creștină foarte bună prin care lucrează Dumnezeu și voi nu o sprijiniți în niciun fel, după părerea mea, sunteți în afara voii lui Dumnezeu. Vreau să mă înțelegeți, nu spun că în fiecare oraș există o singură biserică, o singură organizație, nu. Pot fi mai multe. Important este să fie acelea care sunt după voia lui Dumnezeu, pentru ca și voi să vă aflați în voia lui Dumnezeu. În continuare, Pavel discută aspectul negativ. Versetele 18 și 19. Căci v-am spus de multe ori, și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Aceasta este o condamnare extrem de severă adresată celor care se declară creștini. Deși pretind că sunt creștini, viața lor contrazice această afirmație. Dumnezeul lor este pântecele. Ce lucru îngrozitor! Aceasta înseamnă că sunt conduși de poftele lor. Unii din cei care se pretind creștini au o poftă nesățioasă de bani. Iar face aproape orice pentru aceștia. Alții au un apetit atât de mare pentru sex încât acesta devine un zeu pentru ei. Alții râvnesc ce au semenilor și aceasta este cauza multor certuri și a slavei deșarte. Ce contează este că mințile și inimile acestor oameni sunt legate de lucrurile pământești. Ei trăiesc numai și numai pentru ei și chiar își găsesc slavă în aceasta. Se mândresc cu ceea ce ar trebui să le fie rușine. Pavel spune că dacă am crezut în Hristos, dacă ați avut aceeași experiență transformatoare cu ceea ce i s-a întâmplat lui pe drumul Damascului, dacă Hristos vă absoarbe toate gândurile, tot timpul, tot talentul, tot ce aveți, acest lucru se va vedea în viața voastră. Iacov a spus acest lucru în felul următor. Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, dacă nu aveți fapte, nu îi veți convinge pe cei din jur de credința voastră. Cel de lângă voi vă va judeca credința prin prisma faptelor voastre. Unii oameni sunt de părere că această formulare, Dumnezeul lor este pântecele, este prea dură. Dar această afirmație nu face decât să descrie o situație care este gravă, zic eu. Ce tragic este să vezi creștini care se lasă furați de lucrurile trecătoare ale acestei lumi, care sunt mai preocupați de lucrurile pământești decât de gândul lui Hristos. Dar iată care este nădejdea lui Pavel pentru viitor. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Pavel vorbește aici despre cetățenie. Cetatea Filipii era o colonie romană. Aici erau impuse și respectate legile Imperiului Roman. Fusese adoptat stilul Romei în îmbrăcăminte și în alte aspecte ale vieții de zi cu zi. Se vorbea limba latină. Erau copiate foarte multe lucruri din Roma, pentru că Filipii era o colonie romană. Astăzi, credincioșii, cei care alcătuiesc biserica, ar trebui să fie o colonie a cerului. Ce înseamnă aceasta? Ar trebui să se poartă așa cum se poartă cetățenii cerului și ar trebui să vorbească limba oficială a cerului. Din păcate, lucrurile nu stau deloc așa. Totuși, acesta ar trebui să fie țelul nostru. Pavel spune că noi suntem ambasadorii lui Hristos pe pământ. Noi trebuie să reprezentăm cerul și mesajul cerului aici pe pământ, pentru că cetățenia noastră este în cer. De unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos, spune el. Pavel exprimă astfel speranța celui credincios în planul înalt al laudei lui Dumnezeu. Este anticiparea plină de bucuria întoarcerii Domnului. În Noul Testament, nădejdea celui credincios nu este legată de perioada necazului cel mare. După ce spune, cetățenia noastră este în ceruri, Pavel adaugă că de acolo, din ceruri, așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El nu spune nimic despre faptul că am trece prin necazul cel mare, care va fi un timp de judecată. Știm că biserica va fi scutită de această judecată. Cu așteptare plină de bucurie a celor ce urmau să vină, Pavel spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Scrie cumva în continuare, după ce vom trece de necazul cel mare. În Biblia mea nu scrie așa ceva. Nu scrie nicăieri în Biblie că biserica va trece prin acest necaz. Așteptarea plină de bucurie a lui Pavel ne arată clar că el anticipa venirea lui Hristos, nu necazul cel mare. Și iată ce spune el că se va întâmpla atunci, versetul 21. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Dumnezeu va schimba trupul nostru pământesc. Trupul pe care îl avem acum este supus limitărilor de tot felul. Este adaptat supraviețuirii pe acest pământ. Noi nu suntem echipați din punct de vedere natural pentru a trăi în spațiu. Trupurile noastre sunt create pentru viața de pe pământ. Și îl va face asemenea trupului slavei sale, este afirmația lui Pavel. Trupurile pe care le avem acum sunt supuse stricăciunii. Dar va veni o zi când vom părăsi aceste trupuri. Le vom părăsi tocmai pentru că sunt supuse stricăciunii. Vor fi schimbate. Cum? După asemănarea trupului slavei sale. Vedeți, dragii mei, va fi un trup asemenea celui avut de Domnul după învierea sa, va fi un trup glorificat. Pavel vorbește despre acest lucru mai pe larg în epistola sa către Corinteni. Mai precis, în prima epistolă, în capitolul 15. Iată ce spune el. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Lucrul de reținut este că va fi un eveniment brusc când va suna trâmbița. Acum, dacă toți suntem la subiectul interpretări greșite al acestui fragment, Îngăduiți-mi să vă mai spun că există și ideea, conform căreia, unul din îngerii despre care este vorba în cartea Apocalipsa va suna din trâmbiță. Totuși, aici nu se specifică cine va suna din trâmbiță. Cartea Apocalipsa l-are ca subiect pe Israel. În Vechiul Testament citim că poporul Israel pornea în marșul prin pustie la semnalul trâmbițelor. Se suna din două trâmbițe de argint pentru a-i porni din loc. Poporul Israel este obișnuit cu trâmbițele, nu noi. Ultima trâmbiță este menționată în legătură cu răpirea, în prima epistolă către Tesaloniceni. Iată cum spune Pavel acolo: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Observați, este vorba despre trâmbița lui Dumnezeu. Cine a dat-o lui Gabriel și a spus că Gabriel va suna din trâmbiță? Nici nu știu dacă Gabriel are vreo trâmbiță. Domnul este cel care se va coborî din cer cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Ambele elemente reflectă prestigiul și maestatea celui strigăt al Domnului. Glasul lui va fi inimaginabil de pătrunzător și va inspira teamă și uimire. Ascultați cum descrie Ioan glasul lui Hristos cel glorificat. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. Am citat din cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 10. Când s-a întors să vadă cine vorbise, l-a văzut pe Hristos cel glorificat. Al său era glasul pe care l-auzise Ioan. Niciun fel de trâmbiță nu este prezentat în legătură cu biserica. Astăzi, cuvântul lui Hristos pentru noi este următorul: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este invitația Domnului pentru masa de seară, ultima chemare la cină, dragii mei. Când va veni, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Același gând l-a avut și Ioan. În prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 2, el spune: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Hristos nu a revenit încă, dar când va reveni, noi vom fi ca el. Observați, vă rog, nădejdea măreață, așteptarea nerăbdătoare a revenirii lui Hristos. Nu avem niciun indiciu că Pavel sau Ioan s-ar fi așteptat ca mai întâi să treacă prin necazul cel mare. Pavel avea o nădejde pentru viitor. Care este nădejdea voastră, dragii mei? Dragi prieteni, puteți să întoarceți problema pe toate fețele pentru a se potrivi cu teoria voastră, dar vă rog, rețineți că Domnul a spus: cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta era nădejdea lui Pavel și pentru că Timotei avea același gând și al lui Timotei și pentru că Epafrodit avea același gând și al lui Epafrodit și a bisericii din Filipii, de ce n-ar fi și nădejdea noastră? Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.